Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u prvu novembarsku emisiju Nevidljivi ljudi ove godine želi vam Ranko Stojilović. Danas je 5. novembar, Evropski dan odbrane novinarstva. O tome da li je, iako jeste, od koga ili od čega danas potrebno braniti novinarstvo, zatim o promeni prirode radijskog novinarstva, o preoblikovanju nekih tradicionalnih radijskih žanrova, o novim veštinama i kompetencijama koje bi savremeni radijski novinar morao da poseduje i pre svega o uticaju radijskog novinarstva danas, uživo u studiju 2 Radio Beograda, razgovaramo sa pre svega dugogodišnjim radijskim novinarima, a sada predavačima radijskog novinarstva i univerzitetskim profesorima. Naši gosti su dr. Rade Veljanovski, profesor radija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, nekada novinar, urednik pa i direktor Radio Beograda. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
I dr. Zoran Jeftović, profesor radijskog novinarstva na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam na tome što ste sa nama ovoga jutra, a do kraja naše emisije očekuju vas i naše dve redovne rubrike, Reč radio kritičara i Kutija za pamćenje. Dr. Raško Jovanović će se danas osvrnuti na premijeru radiodrame u okviru serije Drama trećeg programa. Reč je o drami savremenog švedskog pisca Ludviga Jozefsona, Prosjačenje, u prevodu adaptaciji režiji Meline Pote-Koljević. Dok nam Kutija za pamćenje ove subote donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa psihijatrom, pozorišnim kritičarom i rediteljem Hugom Kleinom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa još 1974. godine. Sa vama smo dakle sve do 9 sati i 55 minuta, a rekao smo danas je Evropski dan odbrane novinarstva. On se obeležava od 2007. godine na inicijativu čelnika Evropske federacije novinara, koja je inače okuplja oko 260.000 novinara iz više od 30 zemalja. Prvo pitanje za naše goste, profesora Veljanovskog i Jeftovića, je od čega je danas potrebno da odbranimo profesiju?
Pa, nema tu mnogo razlike. Vremena se menjaju, da bome sve bogatije iskustvo i medija i novinara i svih nas, ali neke opasnosti koje su vrebele novinare od samog nastanka novinarstva do danas i vrebe i dalje. To je pre svega pokušaj uticaja određenih centara moći da deformišu, da manipulišu, da iskrive informaciju u nekakvu svoju korist i u svom interesu. Pre svega se uvek misli na političke centre moći, a onda naravno i na biznis centre moći, pa i na neke druge vojno-strateške i tako dalje i tako dalje. Dakle, treba biti oprezan u odnosu na sve te centre moći i treba biti spreman odupreti im se. Ali nisu to jedine opasnosti koje vrebaju danas novinari i novinarstvo. Ja mislim da je jedna nedovoljna obučenost građana u onom smislu u kome mi posljednjih decenija stalno govorimo, a to je neka edukacija za medije, neko medijsko obrazovanje koje podrazumeva sposobnost selekcije ljudi da biraju sadržaje u ovoj, kako bi to rekao Baudrillard, informativno i mećavi, prevelikom broju sadržaja također. I ja mislim da treba pomenuti i neznanje i samih novinara i njihovu nedovoljnu sposobnost kao jedan problem koji je sve veći. Ono drugo što se danas pre svega smatra da ugrožava profesionalne novinare kao profesionalne komunikatore, građansko novinarstvo, participativno novinarstvo itd. To je druga priča. Ja bih pre rekao da je to nekakva dopuna nego što ugrožava profesionalne novinare.
Profesor Jeftović, ovaj koncept medijske pismenosti koji je pomenuo profesor Veljanovski, koliko je očekivan u današnje vreme i terora, PR-a, velikih kompanija, multinacionalnih i tako dalje?
Ako govorimo o globalnom geopolitičkom poretku, onda moramo govoriti i o novom medijskom poretku. Ništa posle interneta nije kao što je bilo i tehnologija je u mnogome preoblikovala samu strukturu i srž novinarstva. Pri tome, naravno, ovo što je kolega Veljanovski govorio o medijskom obrazovanju je uslov svih uslova da bi se postojalo i demokratski odlučivalo u društvu. Ono što vidim kao veliku opasnost, to je autocenzura, pored ovoga što je već nabrojano. Smatram da su novinari jednom vrstom straha, ali i navalicom komercijalizacije i tim tržišnim prilagođavanjima prodali deo svoje profesionalnosti, da su pristali da budu klijenti bogatih centara moći, raznih arkanskih centara moći, i da su na taj način izgubili ono što je ključno, što su nekada imali, to je poverenje javnosti. Izgubio se javni interes i to je ona kriza i to je taj ključni moment. Danas više radimo da se dopadnemo, znači, političkim centrima koji odlučuju u društvu, nego da radimo u funkciji građana. I to je ono što je novinarstvo izgubilo, a to je da nazire i da kontroliše političke elite.
Da bude ta vrsta watchdoga ili psa čuvara. Profesor Veljanovski, interesantno je da je nedavno je objavljen jedan izveštaj Evropske radiodifuzne unije, i kada govorimo o kontekstu Evropskog dana odbrane novinarstva, valjalo bi pomenuti, jer je ova emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, dakle, da čujemo šta nam ti nalazi sugerišu oko toga u koliko poverenje građani imaju u radio. Zapravo, najvažniji nalazi ovih izveštaja je da u Evropi najveći procenat građana Evropske unije, 55%, veruje radiju, dok je internet ubedljivo na poslednjem mestu kada je reč o procentu poverenja. Da li je to očekivano?
Ja mislim da apsolutno jeste. Ko iole se bavi medijima, nije mogao ništa drugo očekivati, jer to zavisi od same prirode medija. Po svojoj prirodi radio jedan benigni medij, jel da, njega nazivaju i sekundarnim i drugorazrednim i privatnim i tako dalje. Ali radio je medij koji je najmanje podložan nekoj drastičnoj tabloidizaciji, komercijalizaciji, bilo kakvoj devijaciji sadržaja. Dakle, on je jednostavno takav, on ne može da pruži onu sliku koju može da pruži televizija, pa često i novine i časopisi i tako dalje. Što se tiče interneta, s obzirom na tešku ili sasvim nemoguću proverljivost informacija, jasno je da on ne može da bude toliko verodostojan i ubedljiv, jer se u radiju zna da iza tog zvuka koji mi dobijamo na bilo koji način kod kuće ili u kolima ili bilo gde, stoje neki ljudi koji su tu profesionalci, koji su za to odgovorni. Dakle, ključna reč je odgovornost. Nije čudo što je baš direktiva o audiovizualnim medijskim servisima, koja se odnosi na televiziju pre svega, ali se odnosi i na radio, kao ključnu reč za definiciju medija u savremenom poimanju medija stavila odgovornost, uređivačku odgovornost. Tamo, u medijima koji se mogu konzumirati putem interneta, se vrlo često ne zna ko je odgovoran za sadržaj, i to je ono što je prednost radija.
Ali sa druge strane, međutim, kada se ta globalna slika razmota po regionima i po državama, dobija se malo drugačiji uvid. Ukratko, kod istočnoevropskih država, posebno na Balkanu, situacija je zapravo obrnuta i radiju se ne veruje najviše. Evo, Reutersovo istraživanje, takođe nedavno sprovedeno, kaže da je u istočnoevropskim zemljama najniži nivo poverenja u tradicionalne medije i srazmerno viši u online medije. Konkretno, kada je reč o Srbiji, najviši indeks poverenja ima internet, 4% više pozitivnih ocena nego negativnih, a nešto niži radio, dakle radio je na drugom mestu. Profesor Jeftoviću, kako tumačite ovo? Da li, kada govorimo o toj geopolitici medija, da li tu leži razlika?
Ona reč koju bi dodao na reč odgovornost je kredibilitet ili poverenje. Radio je medij intime. Radio je medij koji pre svega se obraća određenom slušaocu, neko ko ga prepozna, i ovog trenutka neko ko sluša nas, taj ima poverenja u medijsku kuću, u instituciju, ima i voli vas, znači ima poverenje u vas. A to poverenje se ne sme gubiti, a u tim socijalističkim turbulentnim vremenima i promjenama koje su 90. godina dešavale u pre svega istočnom bloku, a radio je puno puta izdao svoje osnovne funkcije i onda je došlo do gubitka povjerenja, tako da povjerenje se lako gubi, a teško se vraća. U rati hiljadu puta dobru vesti, jednu lošu, zapamće vas po to jednoj lošoj vesti. Tako da ono što je važno u ovom trenutku, to je da je radio ipak po meni sačuvao tu vrstu ugleda, a jedan podatak, negdje oko 51.000 radio stanica danas egzistira u svetu. I kad govorimo o krizi radija, ako postoji 51.000, od toga 10.000 je internet radio stanica. Znači, perspektiva za radio apsolutno postoji. A važno je da se sačuva ugled i da se taj odnos sa auditorijom, sa publikom, a podigne na još jedan viši personalno ili intimniji nivo, i u toj varijanti nema problema za budućnost ovog medija.
Za drugi strane,
ako da, mogu izvolite, da dodam još izvolite nešto. Mislim da moramo da imamo u vidu da ovdje, kad ste pomenuli jugoistočnu Evropu, istočnu Evropu, funkcionišu još neki faktori. To su uglavnom sociopsihološki faktori i nekakva istorijska nasljeđa.
Dobro.
Mislim da u ovim našim prostorima ljudi vole da veruju onim medijima koji potvrđuju njihove stavove. A vi možete na internet da iznesete ogroman broj sopstvenih stavova, vaši istomišljenici takođe, i onda su ljudi uglavnom orijentisani na tu vrstu sadržaja i na taj način oni imaju poverenje u medije, jer taj medij potvrđuje njihov sadržaj. Što znači da nije uvek nužna objektivna informacija, nego je ljudima potrebna informacija koja potvrđuje njihov stav. To je vrlo zanimljivo. To ne funkcioniše tako u centralnoj i severozapadnoj Evropi, moramo priznati.
A malo ko bi pre samo 15-20 godina predvideo da će radio dominirati u sferi poverenja, a istovremeno malo ko bi mogao predvideti da će poverenje kao faktor privlačenja konzumenata ili slušalaca tako malo značiti kao danas. Radio nema tu vrstu slušanosti.
Da, ali moramo da budemo svesni jedne stvari. Radio je medij koji ima takozvanu vezanu publiku. To je uglavnom obrazovanija publika. To je publika koja tačno zna šta hoće. To je ta, na kraju krajeva, i gledano iz ugla radija, ciljana publika. I radio je toga svestan. Dakle, to su ljudi koji imaju viši stepen obrazovanja, koji znaju šta hoće. E sad, pošto se radio nešto malo sporije menja, rekao bih, pogotovo ovaj veliki tradicionalni radio, koji je nekada bio državni radio, sada je radio tipa javnog servisa, što je normalna promjena, bi možda mogao malo brže da se prilagođava, i tu iskustva BBC-a, koji je prvi prošao kroz sve te teške muke, pogotovo 50. godina prošlog veka, kada su etar hrupili nekakvi komercijalni radijski programi tipa Radio Luksemburg i tako dalje, od tih iskustava se može učiti danas kako da se zadrži nivo kvaliteta i vjerodostojnost radija, a da on ipak bude popularniji i prijemčiviji slušalcima.
Profesor Jeftoviću, kako vi vidite tu vrstu metamorfoze, odnosno etabliranja, pogotovo kada je reč o javnom servisu radija? Koliko je potrebno danas da se radio menja?
Pa apsolutno, pogledajte primjer malo prepomenutog BBC-a, na primjer, stanica koja je među prvima, jel tako, vela podcasting, prešla na internet, web dizajnirala svoje programe, znači okrenula se kao ovim tehnološkim promjenama o kojima govorimo. Konvergentnost tih medijskih platformi, način izražavanja. Ja ću uzeti primjer, mislim da sam jučer pročitao intervju jedne naše koleginice koja je slavila ovdje iz ove medijske kuće, koja je slavila jubilej svoje emisije, i onda je rekla kako je bila prijatno obradovana, iznenađena kada je vidjela da je mladi ljudi prepoznaju preko Facebooka. Hoću da vam objasnim da novinar danas, na primjer, kada govorimo o novinaru danas, to nije novinar koji uradi samo prilog, to više nije dovoljno. On mora da bude i socijalno društveno angažovan, znači on mora da komunicira, da ima feedback sa svojim slušalcima, da im se stalno javlja, da personalizuje njihove navike i potrebe. Ono targetiranje o kojem smo govorili danas je postalo jedna vrsta uslova koje mediji moraju imati. Oni tačno moraju da znaju kada se obraćaju, u kom trenutku, kojem slušalcu, jer to način da ostanete vidljivi, način da budete slušani. Tako da ove promjene jesu uzbudljive, jesu dinamične, ali tu nemate izbora hoćete li ili nećete. Ostati zarobljen u nekim krutim šablonima nekih zamišljenih veličina i vrednosti znači u stvari izgubiti auditorijum. I jedini način da budete u duhu tih promjena jeste da budete brzi, pa rekao bih na neke momente i agresivni. Ali pri tome, kad govorim o agresivni, ne govorim nikako o gubiku kredibiliteta. On mora da ostane kao nešto po čemu ste prepoznatljivi.
O toj vrsti novih veština, novih medijskih kompetencija koji se očekuju od nevidljivih ljudi iz radija u nastavku naše emisije, 9 sati i 14 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2. 9 je sati i 19 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, emisija Nevidljivi ljudi. Danas je Evropski dan odbrane novinarstva, naši gosti profesor dr. Rade Veljanovski i profesor dr. Zoran Jeftović. Profesor Veljanovski, pomenuli smo da čak i tradicionalni mediji rade neke vrste eksperimenata sa takozvanim participativnim ili građanskim novinarstvom. Da li ova vrsta demokratizacije novinarstva, odnosno učešća građana aktivnog u novinarskom poslu, sa brzim razvojem i velikom dostupnošću tehnologije, da li je izazvala i promene nekih tradicionalnih radijskih, konkretno žanrova?
Sasvim sigurno da jeste, jer to je ono što se zove interaktivno novinarstvo, mada, kako da kažem, i tu moramo malo da demistifikujemo stvari, jer ako je iko krenuo na pravi način sa sa tim interaktivnim novinarstvom, to je radio još odavno, od kako je telefon mogao da se uključi u radijsku miksetu, znači radio je prednjačio u tom smislu. Sada, da li će se ljudi javljati preko interneta ili SMS porukama, ili će se opet javljati na klasičan način, običnim telefonom, kao što su neka, sve to treba koristiti. U svakom slučaju, ta interakcija sa publikom je dragocena, i radio i publici. S jedne strane, radio otvara prostor za tu verodostojnost, za razmjenu informacija, a sa druge strane, publici daje veću mogućnost za ono što se zove sloboda izražavanja stavova. Više se ne možemo, ne smemo. Ja sam radio u ovom radiju još pre mnogo godina, kada smo se još malo u to vreme pribojavali šta ako nekoga pustimo u program, pa on kaže nešto što politički nije korektno i tako dalje. Danas se zna šta se radi. Voditelj odreaguje, urednik odreaguje, ali nećemo zbog toga zatvarati program za ljude. Dakle, to sigurno jesu promene, one menjaju sadržaj. Dakle, dovode do jedne nove forme koja znači da se na sve moguće načine, i direktno uključivanje u program, što i ranije postojalo, i čitanjem raznih mail poruka i tako dalje, koje također će neko pročitati u program i tako dalje, to su sada ti nekakvi novi načini. I pogotovo kad se uzme u obzir i ono što je podcast, što se može staviti kasnije na vaš sajt, tu postoje razni novi oblici komuniciranja za koje novinari treba da budu spremni, da znaju oni koji su autori određenog priloga, da ga obrade i na drugačiji način, da on ostane pohranjen na sajtu, pa da mu se može pristupiti i sutra, preko sutra, ili kad neko želi.
Profesor Jevtoviću, kada govorimo o toj vrsti novinarskih kompetencija, veština novih, sve više konvergiranih medija, odnosno sve više medija koji plasiraju svoje sadržaje na više platformi, pa treba isti sadržaj, ovo o čemu je delimično govorio i profesor Veljanovski, prilagoditi za više različitih medija, suštinski različitih, dakle i za ekran i za zvuk. Da li je to nešto što jeste budućnost radija? Zato što mi ipak vrlo često volimo da kažemo da neko ko dobro razume zvuk i dobro razume radijski posao ne mora da znači da je vrlo vešt u baratanju slikom, recimo.
Pa slažem se. Prvo što bih rekao, na primjer, Amerikanci sada rade neka lista 5 najatraktivnijih zanimanja za 2025. godinu, i onda među tih 5 zanimanja je i menadžer pažnje. Kada bi se to ovdje u Srbiji reklo, onda bi vam neko sa posmehom rekao šta to znači, ili kako to može da upravlja pažnjom. Naravno da može. Reč je, znači, u jednoj strategiji kako čovjeku zarobiti ono što se zove slobodno vreme. Paralelno, neki dan, mislim da sam u jednim dnevnim novima pročitao kako tehnolozi vode već bitke za sobama, odnosno za dnevnim boravkom. Oko 10 tih raznih tehnoloških platformi se danas vrti u svim našim stanovima. I problem je koja platforma će oduzeti čovjeku više vremena, koja će zarobiti više pažnje. Tako da umetnost radija jest u stvari umetnost života. Radio mora da bude život. Radio treba da bude sa što više dijaloških formi. Kad govorimo monolog, dijalog, znači, ja sam, to je bila tema inače mog doktorskog rada.
Da, vi ste autor knjige Dijalog na radiju.
Medij demokratije podrazumeva dijaloške forme. Znači, što više polemike, što više okruglih stolova, što više diskusija, što više panel diskusija, što više uključenja slušalaca, da bi oni sebe prepoznali, identifikovali u tim sadržajima i vidjeli neke svoje interese. Ono novinarstvo koje je bilo novinarstvo članaka, uvodnika, raznih tih monoloških formi, novinarstvo dogme, jednopartizma i slično, ono je, pretpostavljam, arhivirano. I nama nedostaje ono što je profesor Veljanovski govorio, nama nedostaje ta demokratska kultura. Da ako mislite drugačije, da niste moj neprijatelj. Nama je, da bi se Srbija demokratizovala, mora pre svega da otvori dijalog sa drugima koji ne misle isto. I ako radio u tome služi kao neka lučonoša, kao neka baklja koja osvetljava put u toj tami partokratije, onda će radio sačuvati svoju misiju. I zato mislim da mladi ljudi koji dolaze iza nas, oni pre svega moraju biti tehnološki jako dobro edukovani. I to nije problem nikakav. To na svim katedrama danas kad se pruča novi nastav imate. Ali ono što vas nijedna katedra ne može naučiti, to je da mislite svojom glavom. Da budete hrabri. To je ono što smo malo pričali oko autocenzure. Mislim da je kod nas u novinarstvu uopšte autocenzura jako dominantna, i taj strah šta će nam reći političke elite ili oni ekonomski centri moći od kojih zavisimo. I onda novinarstvo zbog toga dolazi u krizu. I radio je možda sačuvao upravo tu svoju misiju zbog toga što se obraća prefinjenoj publici, publici koja zna šta hoće, koja bira trenutak kada hoće da komunicira sa vama, da vas sluša i da, i da, i da na taj način se sačuva neki svoj komunikacijski identitet. I mislim da je to upravo budućnost radija.
A za, i zato što pruža mogućnost upravo i otvara mogućnost dijalogu, kao, i, odnosno otvaranju
ali
jedne agore.
Ali se tu dolazi do jedne strašno važne podteme. Da bome, radio u principu ima taj problem o kome kolega Jeftić govori. Ali pazite, mi smo evo sada u radiju javnog servisa.
Da.
Radio javnog servisa ne treba da ima taj problem, on je nezavistan, on je nezavisno finansiran, bez obzira koji oblik finansiranja, najmanje je dobar, naravno, način finansiranja iz budžeta, ali on mora da bude paradigma. On je zbog toga i nastao, da on bude za ugled svima, pa i onima koji se možda muče, kod kojih je ta, ne samo autocenzura, nego i cenzura direktna. Radio javnog servisa i televizija, naravno, javnog servisa, moraju da se hvataju koštac sa svim temama potpuno nezavisno, potpuno slobodno, sa puno znanja i sa puno svesti o tome šta je javni interes.
A šta vam nedostaje od radijskih žanrova danas?
Evo, ja ću vam to reći vrlo rado. Moja asistentkinja Aleksandra Ugrinić je pre par godina radila svoj master rad o povlačenju jednog broja radijskih žanrova iz radionovinarstva. Dakle, pazite o čemu mi sada govorimo. Mi insistiramo na dijalogu i to je u redu. To je savremeni način, jer interaktivno novinarstvo podrazumeva to i da pustite ljude da participiraju. Ne moraju oni da participiraju uvek samo kao ljudi koji sada se stavljaju ulogu novinara, nego kao vaši sagovornici koji vam daju informaciju. Ali, istraživačko novinarstvo podrazumeva i neke druge žanove. Mm-hmm. Istraživačko novinarstvo podrazumeva radio članak. To je, dakle, radio paket, ja ga zovem radio članak, zato što on pandan onome što je članak u štampanom novinarstvu. Znači, to znači zaroniti ispod površine. To je nešto što morate da radite dan, dva, tri. To ne možete da uradite ovako u sekundi. Dakle, tih žanova na radiju nema. Njih ima još uvijek na radio Beograd. Onda,
da,
recimo, dokumentarno novinarstvo. Dokumentarnog novinarstva ima samo i dalje na Radio Beogradu. Ja se nadam da će i da ostane na Radio Beogradu, da će možda i da se razvija, pogotovo ovde na drugom programu, na trećem programu. Postoji neke manje forme na prvom programu Radio Beograda. Dakle, to, pre svega istraživački radio paket i dokumentarne forme, to je danas iščezlo sa velikog broja radio programa. Ostala je samo kratka vest, u najboljem slučaju možda neka izjava i nekakav kratak izveštaj, čak ne autorski izveštaj.
Ja moram da kažem da je naš program onaj koji neguje upravo i ovu vrstu istraživanja, premda je istraživačko novinarstvo skupo. Da li je, profesor Jeftoviću, to osnovni razlog iščezavanja istraživačkog novinarstva, premda bi, kako različiti teoretičari govore, svako novinarstvo moralo da bude istraživačko?
Tako, ja pripadam tim teoretičarima. Da? Ja smatram da je svako dobro novinarstvo u principu istraživačko novinarstvo, jer sve ostalo je PR. Ako objavljujete ono što vam razne službe za odnose s javnošću ili razni PR stručnjaci ili danas se zovu spin doktori dostavljaju preko raznih saopštenja, slično da vi na neki način služite klijentima koji senke pokušavaju da oblikuju javnost. Mm. A čitava bitka u 21. veku je bitka za javno mnjenje. A ključ da biste postali popularni, da bi vam se verovalo, jeste da dirate gnojne rane društva. Da ono što bi elite pokušavaju da prikriju, da to otkrivate. To je osnovna funkcija novinarstva. Novinarstvo nije tu da se dopadne političkim elitama. Novinarstvo je tu da ih nazire, da ih u interesu građana, znači, kritikuju za ono što je loše i da ih podseća na ono što su obećali, a nisu ispunili. I tu je ključ tog dobrog novinarstva. Istraživačko novinarstvo je prilično prvo skupo, nevjerojatno skupo, i što je društvo zatvorenije, što je društvo totalitarnije, ono je opasnije. I onda mladi ljudi imaju mnogo lakše da naprave intervju sa nekom mestradnom ličnosti ili da pozovu nekog pisa telefonom ili slično iz svog studija, ili da to obavi, nego da odu na teren, da odu na primjer na Pešter, pa da provedu 3-4 dana po snegu
i provjeri više izvora.
I da radio mora da bude životan. To je moja ključna poruka. Znači, radio ne sme da bude kancelarijski, ne sme da bude birokratizovan. On mora da bude u duhu sa ljudima. I ako je ljudima teško, onda radio mora da govori zašto im je teško, a ne da im kaže da je teško, pa to znamo. Objasnite zašto je to. E, to je misija radija. Da edukuje javnost, znači da ju ukaže na te slabe tačke i da ponudi rešenje.
Profesore Jeftoviću, za kraj ovog, profesore Veljanovski, za kraj ovog razgovora, kolika je težina izgovorene reči na radiju danas? Radio nije tako citiran medij kao što su to televizija i štampa.
Pa da se razumemo, radio mora da bude svestan istorijske neminovnosti, jel da? On nije, prvo, nije jedini elektronski medij kakav je davno bio, drugo, nije jedan radio. Danas imamo i veliki broj medija, ali mi moramo, pogotovo vi koji ste u radiju, da razmišljate na taj način da je ta težina te izgovorene reči velika. I vas, autora, voditelja, urednika odavde iz radija, a i oni koji dolaze kod vas. Znači, na tome treba da se insistira. Ne može, kako da kažem, to mora da bude skupa reč. Znate, reč izgovorena na radiju koji treba da se čuje u celoj jednoj državi, pa čak i preko njenih granica, mora da se zna da tu ljudi moraju da dolaze da govore odgovorno, da moraju da govore istinu, da ne smeju da prikrivaju i da moraju da odgovore onako kako to jeste očekivanje javnosti, očekivanje publike. Dakle, mi moramo da budemo svesni da ta reč ima težinu.
Profesor Jeftoviću.
Pa apsolutno, odgovornost je ono što je najvažnije. Ljudi moraju da shvate da ono što kažu pred mikrofonom, da to ima jednu veliku odgovornost za i posljedice za društvo uopšte, i način na koji bi medijski poslanici trebali da pristupaju jeste da što više uvažavaju promijenjenu publiku. Publika danas ima drugačiji izbor, znači publika danas može da bira među mnoštvo medija, među mnoštvo informacija, i zato je vrlo važno imati taj kredibilitet i on se ne smije gubiti ni po koju cenu.
Odgovornost i šansa radija upravo leže u tome. Hvala vam što ste svoje razmišljenja podijelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala.
Naši gosti bili su dr. Rade Veljanovski, profesor radija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i profesor Zoran Jeftović, profesor radijskog novinarstva na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu.
Texture like sun lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown.
9 je sati i 34 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, sledi rubrika Reč radio kritičara, pa da čujemo šta je dr. Raško Jovanović odabrao sa naših talasa iz protekle sedmice.
U okviru serije Drama trećeg programa, u subotu 29. oktobra, premijerno je emitovana radio drama savremenog švedskog pisca Ludviga Josefsona, Prosjačenje. U situaciji kada su proređene radiodramske premijere i kada se snima sve manje dela savremenih stranih autora, može se samo pozdraviti ova premijera. U drami Prosjačenje Ludviga Josefsona, koju je prevela Melina Potakoljević, glavni akter je Jakob, sredovečni muškarac koji svakoga dana, idući na posao, viđa jednu istu prosjakinju kojoj udeljuje milostinju. Osim toga, on je vremenom počeo da joj se poverava. Iako svestan jezičke barijere, ne znamo da li se u ovom slučaju radi o nekoj izbjeglici, on joj priča o zgodama i nezgodama iz svoje svakodnevice, o problemima sa novom koleginicom na poslu, o braku sa ženom koju voli, ali koja ga ne razume, i drugim svojim preokupacijama. Ispovedajući se nepoznatoj ženi, Jakob smatra da je došao do važnih saznanja o sebi samome i svom emotivnom životu. I što je najvažnije, u njemu se budi optimističko uverenje da bi se čitav njegov život mogao promeniti na bolje. Iako je ova drama u psihološkom pogledu dosta pojednostavljena, ne može se reći da čitava situacija sa Jakobom, njegovom suprugom, kao i sa novodošavšom koleginicom, te naravno i sa prosjakinjom, pred kojom, kao pred nekakvim posebnim medijem, on sumira svoj emotivni život, slušalcu nije zanimljiva. Upravo to i pravda uvođenja ove radiodrame na repertoar serije Drama trećeg programa, koju uređuje Olivera Kolarić. Dramu Prosjakinja Ludviga Josefsona adaptirala je za izvođenje na našem radiju i režirala Melinda Potakoljević. Okupivši glumačku ekipu koju su činili Bojan Žirović, Paulina Manov, Tamara Krcunović, Marija Ćirić i Bojana Kovačević, ona je nastojala da glasovno raščani sve odnose među ličnostima oko Jakoba, koga je Bojan Žirović veoma nijansovano tumačio, ostvarujući spontani ispovedni ton u svojim kazivanjima prosjakinji. I pored takvog rediteljskog nastojanja, nismo sigurni da je ono uvek bilo i do kraja jasno ostvareno. No ipak se mogao razaznavati čitav splet okolnosti u kojima se glavni junak delom i nehotice našao. Možda je u zvučnoj slici trebalo u većoj meri dočarati atmosferu ulice u vreme kada mnogo ljudi odlazi na posao. Autor prikladne muzike u ovoj emisiji je Marija Ćirić. Muzički saradnik Predrag Vasić efektno je formirao čitav zvučni fon. Snimak majstora tona Zorana Uzeljca, stereofonski transparenta i reljefan po frontu i dubini.
Zdravo. Sešću malo pored tebe. Ustvari, čekaj. Najpre hoću da ti dam novac, naravno.
Skoro se veselim što moram da odem. Jer ti sam, ti tako lep, a ja ne umem da ćutim. Možda bi mi se omaklo ponešto.
Znaš šta, ja te razumem. Ti si mi prenela nešto što mi je vrlo, vrlo dragoceno. Neću da budem dosadan i da ponavljam kako ne razumeš ono što govorim. Možda razumeš? Bilo kako bilo, mislim da ono što pokušavaš da mi kažeš jeste da je ljubav nešto transcendentalno. Ne, u stvari, ne, ta reč je šuplja i ne govori ništa. Ali ono što mi se čini da pokušavam da ti kažem jeste da je ljubav sigurno sam da voliš nekoga, ha? Zar ne?
Sve si mogao reći, osim sve reči sam. Ovde se ne sanja. Ja neću da sanjam.
Pa naravno da voliš nekoga. Ti ne bi bila ovde da ti nije stvarno stalo do nekoga, zar ne? Mislim, Niko ne bi prolazio kroz toliko problema da bi preživeo samo radi preživljavanja. Ha? A, ja sa tebe sam ugnjavim. Ne mislim tako.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića na dramu Prosjačenje Ludviga Jozefsona, premijerno izvedenu u seriji Drama trećeg programa, kao i odlomak iz ovog ostvarenja. 20 minuta do 10 sati, ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 45 minuta, slušate emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Kutija za pamćenje ove subote donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa psihijatrom, pozorišnim kritičarom i rediteljem, profesorom Pozorišne akademije Hugom Kleinom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1974. godine i na početku slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Hugom Kleinom.
Huga Kleina znam još kao student. Gledao sam mnoge njegove predstave. A o njemu su mi posebno govorili drugovi koji su režirali, bili u njegove klasi, među njima bio Boro Drašković. Govorili su o njegove vrlo velikoj visprnosti, intelektualnosti, o poznavanju i pozorišta i medicine. Tako da je za mene bilo veoma lepo i značajno što sam 60. godina prošloga veka s njim proveo mnoge godine u Hvaru na festivalu dramske amatere Jugoslavije, on je bio predsednik žirija i mislim 10 godina smo to leto provodili u pričanjima i bilo onda prirodno što sam u još 74. godine predložio sa početku emisije godinog programa da bude moj sagovornik. Prihvatio je, razume se. Ono što mi je posebno impresioniralo bilo je da ga zamolim da kaže o Freudu. On je bio od retkih možda Srba koje sam ja znao, a jedino kojeg sam ja znao koji je znao Freuda i koji je mogao da mi ispriča o svojim susretima o Freudu. Volio bih da čujemo i njegove poglede o pozorištu, on je pisao kritike, režirao je, pisao je i knjige, ima jedna vrlo značajna knjiga o radu amatera u pozorištu. I bilo bi dobro da se čuje kakav je njegov bio put od tog kritičara, da kažem, do najuglednijeg reditelja i profesora u ono vreme.
Razgovor vodi Miloš Jeftić.
Trebalo je prema očevoj želji da budete pravnik. U Beču ste međutim studirali medicinu i to onu tada ne baš osobito popularnu medicinsku granu psihijatriju. Bili ste jedno vreme i učenik slavnog Sigmunda Freuda. Osim prisjećanja na to bečko doba, da li biste našim slušalcima želeli, popularnim jezikom razume se, da saopštite temeljne stavove ove danas sve cenjenije nauke, posebno Freudovog učenja?
Suština, ono što i dan danas od Freudove psihoanalize ne samo ostaje danas, nego će i ostati sigurno, to je da je on ljudima pokazao da je čovjek ne ono što čovjek o sebi misli, nego nešto drugo, nešto mnogo dublje, nešto mnogo više, da u čovjeku postoji nešto čega on sam nije svestan, a od čega zavise njegovi postupci, ono što on stvarno čini, što on stvarno hoće, a da sam ne zna šta hoće.
A kakvo je vaše mišljenje o Freudu kao čovjeku?
On je bio čovjek stvarni autoritet, ali nije bio onakav kakav ga prikazuju, da čovjek mora da se pokorava njemu, da nije apsolutno trpeo ništa. Da je on bio takav, ja se ne bih uopšte usudio da njega ne poslušam kad on mene šalje ovamo, nego da ja tražim drugoga. On je dozvoljavao da čovjek bude samostalan i čak je tražio da bude samostalan. Samo je, kažem, bio u svom učenju, u onim osnovama, bez kompromisa. Naprimjer, Jung, koji je jedan od najpoznatijih njegovih otpadnika u stvari, Jung je bio sin jednog sveštenika katoličkog. I imao je to u sebi, a Freud je prema religiji imao jedno sasvim drugčije drugčiji stav, za njega je religija iluzija, nešto što čovjek želi, što čovjek hoće da veruje, ali što nema nikakve osnove. Jungova odstupanja u tom pogledu, to s tim Freud se nije mogao pomiriti i tako je moralo da dođe do tog njegovog, do tog razilaženja njihovog. Ali to je bio Freudov beskompromisni stav u tom pogledu.
Bavili ste se i teatarskom kritikom. Šta vas je opredelilo, duže Klein, da se bavite tim od medicine ipak dosta udaljenim poslom?
Pozorište i psihijatrija meni nisu nikako daleko. Psihijatrija izučava čoveka onako kakav je. Pozorište prikazuje čoveka, one ljudske sudbine. To su meni bile dve veoma srodne strane. Ako me pitate koje su pozorišne predstave, glumci i reditelji, ili najbolji, meni je nekako teško da vam kažem, da ocenjujem predstave. Ja nikad nisam volio da ocenjujem kritičar. Kritičan sam bio, ali davati ocene, to mi kao nastavniku uvijek bilo mrsko. Nisam to volio.
Šta je za vas, druže Klein, značilo pozorište? Šta rediteljski rad? Šta pozorišna pedagogija?
U pozorištu se u stvari ono što se desilo u stvarnosti prikazuje nekako ponovo, to je kao neko preživanje onoga što oni preživari ne mogu da stvare odmah, progutaju, pa onda to vraćaju i preživaju. I tu veliku ulogu igra i to preživljavanje koje je srž onoga učenje Stanislavskog, da je preživljavanje u glumi ono najvažnije. Za mene je to pozorište to.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj prvoj novembarskoj emisiji Nevidljivi ljudi ove godine. Muziku je za vas birala Ivana Đorđević, tonski realizator bila Ivana Krstanović, ton majstor Goran Ivković, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.